ogledalo.
Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu ćete čuti predavanje protojereja Stavropora Saše Radojičića na temu Liturgijsko obrazovanje vjernih, koje je održao 13. aprila 2014. godine u sali crkvene opštine Svetog Save u Flemingtonu u Sidneju. Protojerej Stavropor Saša Radojičić je starješina prokatedralnog hrama Svetog Save u Monavejlu u Sidneju. Predavanje koje je održao bilo je posljednje u nizu velikoposnih predavanja u sidnejskom namjesništvu ove godine.
Vaše presvešenstvo, braćo sveštenici, braćo i sestre, ovo je posljednje predavanje u velikom postu i tema je liturgijsko obrazovanje vernih. Jedna veoma ovako kompleksna i zanimljiva tema i znam da ćete pažljivo slušati. Ako bude bilo neki pitanje, nejasnoća i tako dalje, slobodno, bez uslučavanja, kada završim ja sve ovo, možete pitati mene ili bilo koga ovdje od sveštenika da pojasnimo nešto iz svega ovoga. Pre nego što krenem i počnem da pričam o liturgijskom obrazovanju vernih, mislim da napravim jedan mali uvod vezan uopšte za društvo i svet u kome živimo. Jer obrazovanje je uvek povezano sa vremenom i mestom i društvom u kome jedan čovjek živi. A mi, kao što znate, živimo na zapadu u jednom ovako izuzetno potrošačkom društvu. Znači, u ovom svetu vlada samoljublje, glad za predmetima, ljudi su opsednuti robom, znači opsesija robom, novcem, pohotom, konzumerizam, ono pravom smislu te reči, je zaista na vrhuncu. Što je najgora stvar i možda najtragičnija stvar za čovjeka, ovo društvo je prepisalo i non stop to ponavlja, da je vrhunac uspeha jednog čovjeka danas odvojenost, nezavisnost, individualnost u svakom aspektu života. I ovaj svet u kome živimo kao da neprekidno poziva svakoga čovjeka da se oslobodi onoga drugoga čovjeka, pa čak da se oslobodi i svojih bližnjih. Ako pažljivo gledate televiziju i slušate sve ono što se iz dana u dan tamo može čuti, vidjet ćete da su čak i bližnji proglašeni za jedan teret, jedan balast koga čovjek na svom putu ka uspjehu eto mora i treba što pre da se reši. Naravno, društvo uvijek preporučuje razne institucije, staračke domove, ovo, ono, znači sve to mi možemo da rešimo, ne bi li se ovaj, domovi nekakve svoje nezavisnosti i uspeha. Naravno, ta individualnost koja se preporučuje u ovome svetu kao vrhunac uspeha, kao što znate, pogubna je po jednog čovjeka. Mi smo ljudi stvoreni takvi da nismo stvoreni da budemo individue, jer individua nije puni čovjek. Mi smo stvoreni da budemo biće zajednice. Jednostavno čovjek, pa čak i nesvesno, teži ka tom nekom drugome čovjeku, odnosno teži ka zajednici. Znači, ako pogledate opet ovo isto društvo, vidjet ćete tehnologiju i sve ostalo, razne neke socijalne medije, čovjek stalno pokušava da ostane u kontaktu s nekim drugim, ali taj kontakt nije ličnostan kontakt. Znači, nema tu nikakve ni ljubavi, ni pažnje, ni žrtve. To je jednostavno nešto sasvim drugo. Znači, u savremenom svetu, ono što vidimo danas, da čovjek, iako je bez vere u Boga, ipak nesvesno traži drugoga čovjeka. I nekako kao da nas uče da tražimo socijalnu pravdu za drugoga i da je to čak šta više dobro i da to treba da činimo, da treba da težimo ka tome, ali nije neophodno da volimo drugoga čovjeka na putu ka toj socijalnoj pravdi. Znači, u suštini ovo društvo čini sve da kroz socijalni mir oslobodi čovjeka od drugoga čovjeka. Ali u stvarnosti, kao što rekoh, čovjek jednostavno, savremeni čovjek ne vidi da je postao rob. A rob je onaj ko veruje da može biti slobodno od drugoga, jer u stvari mi kroz drugoga dolazimo do carstva nebeskoga. Vidite, upravo te dve najveće zapovesti u evanđelju koje je Gospod napomenuo, da volimo Boga i da volimo bližnje, kao dve najveće zapovesti, sam je on naglasio kao dve najveće zapovesti, jednostavno, te dve zapovesti se ne mogu zameniti nikakvim socijalnim poretkom, nikakvom socijalnom pravdom i nikakvim individualizmom. Jer, nažalost, čak i ako nam društvo sve daje, mi opet tražimo to druga i nesvesno tražimo i samoga Boga. Znači, savremenom čovjeku je, znači, u kontekstu svega ovoga, gdje je liturgijsko obrazovanje, gdje je u stvari uopšte obrazovanje. Sad vidjet ćete i sami, mnogi ste ovdje 30, 40, 50 godina, mnogi ste išli u ove škole, imate djecu u školama i tako dalje. Obrazovanje ovdje je svedeno na običan trening. Znači, trude se da dete koji ide u školu stekne nekakvo znanje, da može nešto da popravi, da uradi, da jednostavno zahvaljujući tome što zna, može da zaradi sebi za život i po mogućstvu da se obogati, što je vrhunac obrazovanja. Podrazumeva se veće obrazovanje, veće pare. Ja sam mnogo puta pričao sa ljudima koji su se ovdje školovali, koji su istoričari, filozofi, neka druga, tako reći, nepraktična zanimanja, ne mogu naći posao, ne mogu naći stipendije, pa čak i država nekako ne stipendira sve te institucije i škole koja se ne bave ničim praktičnim. Znači, ako ćeš da vadiš rudu, nema problema. Ako ćeš da filozofiraš, nema ništa od toga. Znači, sve je nekako pragmatično. Sad, kad mi ovako, zašto sam ovo sve pomenuo? Zato što kad mi ovako jednom čovjeku koji živi u ovakvom vremenu, koji ima takvo školsko obrazovanje, kad mu ponudimo liturgiju i liturgijski život kao rešenje za te probleme, to je jednostavno njemu totalno strano. Znači, prvo mu je nepraktično, drugo ne razume, a treće, jednostavno, kad pogleda šta će njemu liturgija i liturgijsko obrazovanje. Znači, ne treba mu ni Bog, ne treba mu ni liturgija, ne treba mu ni podvig, jer zamislite sada jednog savremenog čovjeka koji zaluta u crkvu i dođe na liturgiju, a mi kao sveštenici ih viđamo, jer ja recimo primetim ljude kad dođu na opela ili krštenja, koji tu su, eto, zato što moraju da budu, pa izlaze po 5-6 puta, pa im je dosadno, pa s noge na nogu, pa gledaju na sat i tako dalje i tako dalje. Znači, ne razumaju srž i srce liturgije, bogosluženja i uopšte života crkve. Zato je za nas ljude, za nas pravoslavne koji smo kršteni u pravoslavnoj crkvi, kao i za našu decu koja su krštena u pravoslavnoj crkvi, a ne posjeduju određeno liturgijsko obrazovanje, znači liturgije isto nije im zanimljiva, zamorna je, dosadna je i vremenom prestanu da dolazi ako ih teramo na silu, a naravno bez ikakvog obrazovanja i svega ostaloga, i na kraju po nekakoj inerciji i otpadnu od vere, otpadnu od crkve, otpadnu iz svega, u najboljem slučaju tako krštavaju se, venčavaju se i sahranjuju se u pravoslavnoj crkvi. Sad, kao što rekoh, šta nama ostaje činiti? Znači, mi se susrećemo sa jednom vrstom iskušenja. To je jedno veliko iskušenje za vjerujućeg čovjeka. Ali to iskušenje nije ništa novo. Ako pogledamo pažljivo Sveto pismo, vidjet ćemo da je Satana kušao Hrista upravo na istim stvarima. Kušao ga je ovim svetom. Davao mu je ovaj svet jednostavno čitav. Sve što poželi u ovome svetu, nad nama. Ali šta je Gospod učinio? Gospod je to odbio. Znači, rekao mu je da čovjek treba da živi o svakoj reči koja izlazi iz usta Gospodnjih. Znači, to jeste rešenje našega problema, jer Gospod upravo nudi sebe, sebe poistovećuje sa tim hlebom u stvari. On kaže za sebe, ja sam hleb života. Znači, on taj hleb daje za život sveta. Sebe daje za život sveta. I kaže, koji jede moje telo i pije moju krv, stoji u meni i ja u njemu. Znači, to je u Jovanovom evanđelju. Sve se ovo u stvari ostvaruje na svetoj liturgiji. Jer sveta liturgija je izobraženje celokupnog Hristovog domostroja spasenja. U isto vrijeme znak njegovog večnog prisustva i u nama i među nama. Jer liturgija se vrši u spomen Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Krista. Svaka reč, svaka molitva, svaka radnja, svako dejstvo sveštenika ili naroda, svejedno, sve to u stvari podsjeća na Hrista i na njegovo prisustvo. Zato je vrlo važno da imamo nekakvo obrazovanje vezano za to. Iz prostog razloga što ako nemamo, sad zamislite čovjeka koji ne zna šta se događa, na šta njemu liči sveta liturgija? Pa na jednu običnu pozorišnu predstavu. Sve je lepo, sve je bajno, sjaji, šljašti, peva se, prijatno je možda za oči i za uši. Ali njegovo srce i njegova duša nikako to ne shvataju i ne mogu drugačije da razumeju osim kao jednu običnu pozorišnu predstavu. A pazite, mi znamo da to nije predstava. Mi znamo da je za nas pravoslavna liturgija jedan u stvari istinski susret sa živim Bogom. I zaista realno opštenje sa živim Bogom. Jer šta se događa na liturgiji? Događa se uzajemno darivanje. Znači Bog sebe daruje nama. Ali i mi Bogu darujemo ono što se nazivaju darovi, a preko darova, naravno, i kroz darove, evharistijsku, znači čitavu tvorevinu, evharistijski čitavu tvorevinu prinosimo Bogu. I to darivanje je izraz ljubavi. Znači tu postoji jedna komponenta, ne samo znanja, nego postoji komponenta ljubavi. Jer tu se istovremeno otkriva i tajna Boga, i tajna čoveka, i tajna prirode. Pročitao sam jednu lepu rečenicu, jednu lepu misao, da je u stvari bogosluženje ljudski odziv na Božji priziv. Bog neprekidno priziva i poziva čovjeka da uđe u zajednicu s njim. Znači, Bog stoji uvek raširenih ruku i čeka, a čovjek uvek može, ako želi po svojoj slobodnoj volji, da se odazove na taj priziv. Šta je za nas važno? Sad vidite, govorio sam o toj socijalnoj pravdi, govorio sam o tome kako nekim zakonima i ovima ovo društvo pokušava da uredi odnose u društvu i između ljudi. Pa sad, za nas je važno isto da znamo da u liturgiji se, u stvari, jedino u liturgiji se otkriva Hristos. A u Hristu, znači ako se sjedinimo sa Hristom, mi otkrijemo nešto veoma važno, a to je pravog i istinskog čovjeka. Znači, Hristos je upravo taj drugi koji nama treba, taj večno drugi koji uvek stoji i koji uvek stoji raširenih ruku i koji uvek čeka da uđemo u zajednicu s njim. A šta mi treba da činimo? Znate i sami, koliko ako idete na liturgije redovno, a vi većinom idete, čuli ste mnogo puta sami sebe i jedan drugog i sav život svoj Hristu Bogu predaje. Ako ne postoji dovoljno obrazovanja, dovoljno ljubavi, dovoljno vere, kao što rekoh, liturgija je jedna obična pozorišna predstava. Međutim, čovjek također mora, i čovjek koji ide u crkvu redovno, čovjek mora isto sve to da posjeduje, da ima, da neguje. Ne smije nikada da dozvoli da kaže sebi, eto, ja to sad sve znam i ja sam to sve sada čuo. Ja sam imao parohijane koji kažu, ja svako evanđelje znam. Ali jednostavno, nije liturgijsko obrazovanje samo evanđelje, niti se liturgija svodi samo na čitanje i tumačenje evanđelja. Vrlo je važno da svaki čovjek uvek ima veru, a to je, a koju veru? Svari veru u realno prisustvo Hrista na svetoj liturgiji. Znači, taj hleb i to vino, to zaista jesu Hristos, jesu telo i krv Gospodnja. Znači, ako se to izgubi, ako izgubimo veru u realno prisustvo Hristovo na liturgiji, šta nestaje? Sad se događa. Znači, nestaje i pokajanje. Nestaje i ona prava ljubav, žrtvena ljubav. Slabi revnost za duhovnim životom. Znači, nestaje i moralna odgovornost kod ljudi. Jer kao što rekao, to je samo predstava. A nas bilo kakva predstava ne obavezuje ni na šta. Znači, mora da postoji vera u realno prisustvo Hristovo. To u stvari treba da bude osnov jedne zdrave parohijske zajednice. Znači, kad se sabiramo na liturgiji, mi znamo da se sabiramo oko živoga Hrista, oko tela i krvi Gospodnje. Znači, ne idemo tamo ni zbog sveštenika, ni zbog dobrog pevanja, ni zbog dobrog parkinga, hrama, ovoga, onoga, ne znam sve čega, prijatelja, kumova, ovih, onih. Sve to sporedno. Znači, idemo samo i isključivo zato što tamo možemo ući u zajednicu sa realnim, zaista pravim Hristom. Moram da napomenem jednu vrlo važnu stvar. Vidite, kao što rekao, ako toga nema, nastaju razni problemi. Na rukopoloženju, ako se neka prisustvovali rukopoloženju, episkop daje svešteniku upravo telo Hristovo, kao zalog života. I bez toga zaloga crkva se pretvara u svet, pretvara se u ništa, u jednu običnu instituciju, u jedno obično društvo, kao god da je krstimo. Znači, nema nikakve bogočovečanske žrtvene ljubavi i tako hrišćanstvo postaje takozvano socijalno hrišćanstvo. A to je ono što je tipično za protestantizam. Kako treba da bude liturgijsko obrazovanje? Šta je to u stvari liturgijsko obrazovanje? Kao prvo, ja sam izdvojio nekoliko vrlo važnih osobina vezanih za liturgijsko obrazovanje. Prva stvar koja je jako važna, to je da se radi, da je u pitanju crkveno saborna stvar, koja je onako, koja je u stvari hristološki utemeljena. I centar svega je zaista Hristos. U stvari, sam Bogočovjek Hristos je ta saborna tajna svete liturgije. Kao što rekoh, vrši se u spomen Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista i kaže, objavljujemo njegovu smrt i vaskrsenje dok ne dođe. To je u stvari najsavršenije obrazovanje koje jedan čovjek može sebi da priušti. Ja držim veronauke za decu, mnogo me puta stari ljudi pitaju, hoće li biti nešto za odrasle? Ja uvek u polu šali, polu zbilji kažem, hoće. Kao kad? U nedelju u 10 sati. Pa šta imamo 10 sati? Pa liturgije. Pa kao nisam mislio na to. Ja kažem, ne, to jeste upravo najbolja veronauka za svakoga čoveka. Zadržu se malo na ovoj crkveno-sabornosti liturgijskog obrazovanja. Cilj liturgije, cilj svega ovoga je u stvari, sad da napomenem, pošto ovo uvijek imajte na umu, je svakako oboženje. Mi hrišćani ne možemo Boga poznati ni na jedan drugi način osim kroz Sina. Znači, Bog se nama otkriva kao Otac koji ima Sina. Da bi došli do Boga Oca, moramo da se sjedinimo sa Hristom. Treba da se sjedinimo sa Hristom. Ako se sjedinimo sa Hristom, Bog će nas poznati kao sinove i kćeri, odnosno kao decu svoju po blagodati. Jer jedino sam Gospod Isus Hristos ima ono puno pravo da nazove Boga Oca. Znači, cilj svega je oboženje čoveka. Čuli ste 1000 puta čuvenu rečenicu, Bog je postao čovek da bi čovek postao Bog. Znači, oboženje čovečanske prirode nije u tome da se čovjek sjedinjuje sa Bogom uopšte, odnosno sa božanskom prirodom, nego se oboženje ostvaruje zato što se čovjek sjedinjuje sa Sinom. Znači, ostvaruje se samo u Hristu i van Hrista nema oboženja. Da bi razumeli ovo što ću vam sada pričati, vrlo važna stvar. Šta je tu, šta je važno? Važno je da Hristos prestaje da bude jedna individua. Već je on jedan ovako sveobuhvatni pojam. Znači, on je postao mnogi, a to predstavlja svojstvo identiteta Sina Božijega. On je glava sa telom i nezamisliv je bez tela. Znači, njegovo telo je u stvari crkva. I ono predstavlja, znači njegovo telo predstavlja zajednicu svetih, odnosno zajednicu obožetih. I to je u stvari telo crkve. Znači, nema Hrista bez crkve. Nema oboženja izvan Hrista. Odnosno, nema oboženja van crkve. Znači, crkva je deo identiteta Hristovog. Ona označava samo telo Hristovo koje postoji nakon vaskrsenja i postojaće zauvek i nakon drugog dolaska Hristovog. Vrlo važna stvar. Pošto živimo na zapadu, mi često puta nekako u našu veru i u našu crkvu unesemo nekakve stvari i običaje, nekakva razmišljanja koja su potpuno strana nama pravoslavima. Sve je to pod uticajem, opet kao što rekoh, protestantizma i ostalih ovde konfesija koje žive i propovedaju hrišćanstvo. Na zapadu crkva postoji istorijski i ona se završava drugim dolaskom Hristovi. Znači, ona postoji, nju je Gospod osnovao, izabrao je 12 apostola i tako dalje, ali ona se završava drugim dolaskom Hristovi. A kod nas, ona se ne završava drugim dolaskom Hristovi. Ona nastaje da postoji i posle toga. Jer je crkva u stvari samo carstvo Božije koje će zavladati sa drugim dolaskom Hristovim, jer identitet crkve u stvari jeste identitet samoga Hrista. Znači, zato je crkva sveta i pored grešnosti njenih članova. Kad dođe čovek i kad vam kaže neću da idem u crkvu, mi smo to sveštenici čuli mnogo puta, jer tamo ide taj i taj, a ja znam kakav je on, ili čak se pozivaju na roditelje, na ove, na ovoga ili onoga, nije bitno, pozivaju se na nekog drugog čovjeka i tobože on je grešan, pa eto, ja neću da idem u crkvu zbog toga. Znači, činjenica je takva, da crkva jeste sastavljena od ljudi grešnih, koji se upravo u ovome momentu bore protiv zla, bore se za carstvo nebesko. Ali, bez obzira koliko je čovjek grešan, ako se trudi, ako želi da uđe u zajednicu sa Hristom, on će svakako i postati deo toga tela Hristovog i samim tim biće ubrojen u te svete. Jer pazite, crkva nije onakva kakvim je bi, crkva je u stvari ikona jedne sasvim drugačije stvarnosti, jedne buduće stvarnosti, one stvarnosti koja će doći posle drugog dolaska Hristova. Ona ne prestaje da postoji sa drugim dolaskom Hristovim. Jer šta se događa? Kad Gospod dođe, ko će prevazići smrt? Samo oni koji su se sjedinili sa njim. Znači, mi već sada možemo osjetiti to, da ljudi koji su se sjedinili sa Hristom, sada, u ovome životu, nastavljaju da žive s njim zajedno u zajednici i posle drugog dolaska Hristovog. Znači, crkva predstavlja jedno buduće stanje, stanje budućega veka. Ali kao što rekoh, zahteva sabornost. Jer videli ste i sami ljudi kada dođu i kažu ne treba meni crkva, šta će mi crkva? Ja mogu da se molim i kući. Neki tu ljudi rade, pale sveće kući, mole se kući. Poste, ne pričešćuju se. Ja znam ljude koji poste sve postove, ne pričešćuju se. Jednostavno, ništa im to ne znači. Da ugodim ti pričao, uopšte to njima ništa ne dolazi do srca i duše, ništa im ne znači, neće da se pričesti. Jednostavno, izabrali su samo jednu stvar, to je post, i on smatra da je to prava stvar za njega, ne treba mu crkva, ne treba mu pričešće, ne treba mu liturgija, ne treba mu zajednička molitva, ne treba mu ništa. Vrlo pogrešna stvar. Jer u stvari, kako crkva funkcioniše, šta je to što ustrojava crkvu? Pa Duh Sveti ustrojava crkvu. Znači, ja mogu sam da se molim, koliko god hoće, dan i noć. Ali onoga momenta, kad ja stupim na svetu liturgiju, šta se događa? Znači, Duh Sveti sjedinjuje mene sa Bogom, sa Hristom, i sjedinjuje sve nas koji smo tu tada prisutni. Jer za nas crkvu stvara sam Duh Sveti. Sad vidite, da bi ovo razumeli, morat ću da napravim jednu malu digresiju, sve su ovo komplikovane teme, sve ovo može da bude predavanje samo po sebi, što bi se reklo, Kod rimokatolika, na primjer, uporedit ću to najbolje da uporedim to sa rimokatolicima i protestantima, kod rimokatolika crkvu stvara Hristos, izabira 12 apostola, daje im pravo da propovedaju i tako dalje, a Duh Sveti u stvari dolazi malo kasnije i useljava se u tu crkvu koja je već gotova i koja je već napravljena. Kod protestanata također Hristos propoveda, strada, čini čuda, ostavlja Sveto pismo. Znači, kod njih je crkva zajednica ljudi koji se okupljaju, tumače Sveto pismo i kod njih Duh Sveti dolazi kasnije opet, kad je sve to sređeno, ustanovljeno, da onima koji hoće da razumiju Sveto pismo, to se lepo ovako protumači i razjasni. Vidite, kod nas nije tako. Kod nas Sveta Trojica uvek učestvuje u svemu. I Bog Otac, i Bog Sin, i Bog Duh Sveti uvek su zajedno, uvek učestvuju u svemu zajedno. Znači, Duh Sveti je taj koji osniva crkvu. Znači, na pedesetnici crkva postoji. Crkva postoji i u istoriji. Znači, to nije ništa sporno. Ali crkvu čine ljudi. Znači, to nije nikakva institucija koja je prazna, koja se puni i prazna. Već onoga momenta, kao što rekoh, kad uđemo i kad stanemo na svetu liturgiju, toga momenta mi činimo crkvu. Zato je ta sabornost važna. U pravoslavlju ne može sveštenik sam da služi liturgiju. Ne mogu ja sam da kažem mir svima i onda sam da odgovaram i Duhu Tvom. Či tako nešto je apsolutno strano pravoslavlju. Kod recimo rimokatolika to je moguće. Zato što njihov sveštenik sam po sebi ima pravo da služi i on služi. Znači, ne mora da ima ni jednog jedinog bednoga u hramu. Zato je važno to liturgijsko obrazovanje. Važno je da veri ljudi shvate da uloga jednog čovjeka u crkvi nije uopšte statična. Da mi nismo nekakvi posmatrači, već da smo u stvari aktivni učesnici svega toga. Jer u stvari radi se o jednoj veoma važnoj dinamičnosti. Prosto nas poziva i zahteva da učestvujemo u svetoj liturgiji. Jer liturgija, sama reč liturgije u stvari znači zajedničko delo. Znači, ali ne samo delo Božije, već i naroda i istovremeno svih sabranih u liturgijsku zajednicu. Znači, ne pojedinca. Znači, zato je važno narod učestvuje. Kroz odgovaranje, pevanje, čitanje, kroz sve to. Ali opet, sve to treba da bude po svojoj slobodnoj volji i po svojoj ljubavi. Jer Bogu ne trebaju roboti, či Bogu ne trebaju milioni i milijarde ljudi koji će bez slobodne volje da mu pevaju aliluja u bilione godina. Bogu trebaju slobodni ljudi koji će da uđu u jedan slobodni ličnostni odnos sa njim iz ljubavi i u slobodi. Znači, to je koren za razumevanje toga. Znate, ima ono čuveno mesto u Matejevom evanđelju gdje Gospod kaže da mrtvi sahranjuju svoje mrtve. Znate, crkva treba da bude stado živih, ne stado statičnih ljudi koji će da bude u crkvi samo da bi eto tu praktikalo nekakve običaje, ceremonije ili ne znam šta. Znači, nikako statično, uvek dinamično. Šta je još važno? Znači, ovo liturgijsko obrazovanje, kao što rekoh, je neophodno, jer liturgija jedina posjeduje punoću. Znači, jedino liturgija o svih svetih tajni izobražava carstvo nebesko. I sve svete tajne, kad pogledate, koliko god da ih ima, a otac Justin Popović je govorio da je sve u crkvi sveta tajna, sve svete tajne izviru iz svete liturgije. Nekada se krštavalo u sklopu svete liturgije, venčavalo u sklopu svete liturgije. Znači, svaka sveta tajna i svaka radnja u stvari ukazuje na Hrista, ukazuje na zajednicu s njim i u stvari mora neminovno da vodi ka Evharisti, ka pričešću, odnosno ka svetoj liturgiji. Dalje, kakvo je još to naše liturgijsko obrazovanje? Ono je pokajno, isto molitveno pokajno. Vidite, sada za vreme posta mi se trudimo da živimo i van posta i za vreme posta. Znači, da razmišljamo o svojim životima, da razmišljamo o pokajanju, da razmišljamo jednostavno o delima koja činimo, o životu koji živimo i tako dalje. Jer nema pravog bogopoznanja bez pokajanja. Znači onoga momenta kako čovjek čisti svoje srce, Bog će poznati, čovjek će poznati Boga. Jer organ kojim čovjek spoznaje Boga je srce. Ima srce mi čisto saznaj Bože, duh pravo obnovi u meni. Pa imate ono blažno i čisti srce, jer će Boga vidjeti i tako dalje i tako dalje. Znači, to je isto deo naše liturgijske obrazovanja. Dalje, znači, sljedeća stvar je da je liturgijsko obrazovanje također biblijsko. Zašto biblijsko? Pa, ako obratite pažnju na reči svete liturgije, a trebalo bi da bi to shvatili, dobro poznajete sveto pismo, vidjet ćete da je sveta liturgija u stvari prepevano sveto pismo. Da bukvalno svaka molitva, svaka reč, sve, to je sve iz svetoga pisma. Međutim, u liturgiji i kroz liturgiju Biblija prestaje da bude knjiga prošlosti, već u stvari postaje živa stvarnost, živa i doživljena stvarnost. Pogledajte mali hod, šta se događa kad evanđelje se iznese, odnosno to svedoči večno prisustvo Hrista i to poziva čovjeka na sjedinjenje sa njim. Jer evanđelje, kako god da je, ne može čovjek da ga umom shvati. Ono mora i da se doživi, a nikako umom kao protestanti, sad ćemo nabubati čitavo sveto pismo i mi ga znamo i mislimo da smo veliku stvar time postigli. Znači, umom treba da čitamo i treba da znamo. Ali ukoliko ga zaista ne doživimo i ne proživimo u liturgiji, znači, ništa od toga nema. Ali opet imajte na umu da je glavni cilj u stvari oboženje i sjedinjenje sa Hristom. Znači, ja mogu da naučim sveto pismo na pamet, ali ako ja neću da se sjedinim sa Hristom i nisam sjedinio sa Hristom, džabe moje sveto pismo, džabe sve moje obrazovanje i sve. Dalje, šta još? Vrlo važna stvar. Znači, liturgijsko obrazovanje je također ikonično. Namjerno kažem ikonično. Zašto ikonično? Zato što je u crkvi sve predobrazac budućih dobara. Sve najavljuje. Znači, sva čula naša, kad uđemo u crkvu, sva čula naša učestvuju u bogosluženju. Znači, i čulo vida, i mirisa, i sluha, i dodira, i ukusa, svega. Znači, kompletan čovjek sa svim svojim čulima učestvuje u bogosluženju. Znači, isto to imajte na umu. Kad stanete u crkvu i kad počne sveta liturgija, ako ne učestvujemo svim čulima, nešto nije u redu. Znači, ne doživljavamo to kako bi trebali da doživljavamo. Znači, imajte uvijek na umu čula. Znači, moraju sva čula da se uključuju i da učestvuju u bogosluženju. To je izuzetno važno. Znači, ne bez razloga se preskopišu hramovi. Ne bez razloga. Upravo te freske i te ikone predstavljaju ne onako, ne stanje kakvo jeste, nego kakvo će biti. Jer mnogi od tih svetitelja su postradali. Ne znam, bađene su im oči, sečene uši, lomljene ruke, prebijani, polomljeni. Ali oni nisu takvi naslikani. Naslikani su onakvi kakvi će biti posle drugog dolaska Hristovog. U svoj svojoj slavi i u svoj svojoj onako punoći prosijavši, što bi se reklo. Znači, zato se tako slikaju freske i ikone onakve u stvari kako jeste. Sad uporedite to, na primjer, sa rimokatoličkim freskama i ikonama. Tamo je skroz realno. Znači, on je onakav kakav jeste. Kao i Hristos u ostalom. Znate tamo kako se slika kod rimokatolika Hristos. On je toliko krvav i izmrcvaren i isprebijan. Da jednostavno čovjek kad pogleda to Hrista i to raspeće, rekao bi, pa zar ovaj zaista može da nam da nadu, da nam da večni život i spasenje? Kod nas je Hristos drugačije izobražen. Izobražen je kao car slav. Na krstu stoji, na krstu je razapet, ali kao da je zaspao. Njegove ruke su jednostavno i dalje raširene, i dalje kao da grle i prizivaju čovjeka. On izgleda kao da je zaspao. Znači, nije toliko ponižen, izmrcvaren i toliko jadno predstavljen kao kod rimokatolika. Znači, sva ta ikoničnost liturgijskog obrazovanja treba da vodi dušu čovjeku ka Hristu. Znači, treba da dušu čovjeku učini Hristopodobnom, odnosno Hristonosnom. I još jedna vrlo važna stvar. To liturgijsko obrazovanje također mora da bude stalno obrazujuće. Znači, mora stalno da obrazuje čovjeka. Napomenuo sam ljude koji kažu, a ja znam sve to. Čuo sam ja to već 100 puta. Neću više da idem, to mi je dosadno. Znači, to je pogrešno. Kao prvo, liturgijsko obrazovanje i uzrastanje u liturgiji se tiče svakoga čovjeka. Znači, bez obzira na pol, na uzrast, na obrazovanje, na socijalni status, na bilo šta. I što je najvažnije, primenjuje se na svaki moment čovjekovog života. Koliko puta mi na bogosluženjima, na liturgiji čujemo opet i opet u miru Gospodu se pomoli. Znači, nije samo jednom, nego opet i opet. Prosto nas poziva, najavljuje da će biti opet. Ne jedno opet, dva opet. Znači, bit će opet. Znači, što nam je Bog bliži, to je potreba za Bogom prirodno veća kod čovjeka. Jer Božijem darivanju jednostavno nema kraja. Bog večno daruje sebe, a čovjeku koji želi da se usavršava i da stiče obrazovanje, nema počinka. I u crkvi su svi učesnici toga. Znači, ne do 30 ili 50 godina života, nego, braće i sestre, do kraja života, do zadnjega daha, mi se usavršavamo u svojoj veri, u crkvi se usavršavamo. Znači, radi se o stalnom sabornom urastanju u tajnu, znači, kroz opštenje sa Svetom Trojicom. Zato se liturgija naziva mistagogija. Jedna zanimljiva reč, a to je u stvari uvođenje u tajnu. Znači, ne kao, opet, kao što rekao, ne kao racionalno znanje, već se radi u stvari o urastanju, o životu u Hristu i tako dalje. Šta mi je još važno? Moram da napomenem jednu vrlo važnu stvar. Par puta su me ljudi pitali, ja sam i ranije držao neka predavanja na ove teme i tako dalje. Kažu, šta može da upropasti liturgiju? Šta može da upropasti sve to? Taj čitav naš pogled na svet, na život po liturgiji. Pa može mnogo štošta. A najprije, mi sami, ako zanemarimo sebe i svoje spasenje, ako zanemarimo brigu za svojom dušom i za svojim večnim životom, sami smo se upropastili. Liturgiju ne može niko i ništa da upropasti. Jednostavno, Bog, sam živi Bog, je to tako ustrojio. Međutim, primetio sam, ima zadnjih, recimo, nekoliko godina, nekakav, kao da se neki lažni moralizam, puritanizam, tako da ga nazovem, uvuka u crkvu. Ljudi su prosto zanemarili liturgiju, zanemarili bogosluženje, liturgijski život, liturgijsko obrazovanje, sve, i kažu ovako: ja nisam nikog ubio, ne kradem, i samim tim, to je to. To je čitav njegov hrišćanski život. Ništa. Ne treba mu bogosluženje, pričešće, ništa mu ne treba. Eto, kaže, to je to. Znači, ja sam moralan i meni ne treba ni Bog, ni liturgija, ni crkva, ni zajednica, ni ništa. Ništa mu ne treba. Nažalost, ovo je opet jedna od tih stvari koja je sa zapada došla kod nas. Mi često puta i ne shvatamo da, živeći na zapadu, možemo vrlo lako da promenimo naš način mišljenja i da odstupimo od pravoslava. Zašto? Zapad je čitavo evanđelje, čitavo hrišćanstvo sveo na moral, odnosno na etiku. A šta je tu problem? Evo šta je problem. Problem je u tome što moral čovečnosti nailazi na protivrečnost i paradoks. Kada čovjek teži čistoti i savršenstvu i kada je ganut svetskim zlom, a vidjet ćete, to se upravo događa na zapadu, i kad ispoveda moralni maksimalizam, kao to što sam napomenuo, samo moral, ništa drugo, i to vrhunski moral, takvi ljudi obično ispovedaju, traže najčešće od drugih, a manje od sebe, znači, misle da to može da garantuje vrhunsku čovečnost. Međutim, ne samo da ne može da garantuje vrhunsku čovečnost, već može da vodi i ka nečovečnosti. Ja ću vam navesti samo neke primore i primere iz istorije, a ti primjeri će vam vrlo jasno pokazati da to ne može biti tako. Znači, montanisti, manihejci, katari, puritanci, jansenisti, jakobisti, tolstojevci, pa čak i komunisti. Sve ovo pokazuje koliko je teško postizanje čovečnosti, van liturgije, van zajednice s Bogom. Vrlo teško. Sjetite patrijarha Pavla. Šta je stalno on priča? On je stalno pričao, budimo ljudi. Pa svi smo čuli od njega to 1000 puta. Budimo ljudi. Či to budimo ljudi znači da budemo čovjek. I originalnost hrišćanstva, tako ja bar to vidim. Originalnost hrišćanstva leži upravo u tome što u hrišćanstvu postoji ljubav prema grešnicima. Znate? Pa mi to vidimo upravo ove nedelje kada se sećamo Hristovog stradanja. Gospod nije došao da postrada za pravednike. Došao je postrada za svakoga čovjeka, uključujući i grešnike. To je bila ludost za jeline, sablazan za jevreje. Znači, moralni paradoks, pomenuo sam paradoks i o tome, što u stvari u carstvo nebeskom ulaze i razbojnici, i carinci, i grešnici, pa razbojnik je prvi ušao u carstvo nebeskom. Znači, dolazi, kao da dolazi u crkvi do nekog, znači, ljudi se pojedini odvajaju, van bogosluženja, van liturgije, van svega, van zajednice. I kažu, moral, samo moral, i to je to. I do čega to vodi? To nigde ne vodi, jer u stvari, hrišćanstvo samo po sebi počiva na ljubavi prema Bogu i na ljubavi prema bližnjima. To se već napomenuo. Znači, hrišćani treba na sebe da primi odgovornost, ne samo za svoju sudbinu i za sudbinu svojih bližnjih, nego i za sudbinu svoga naroda, čovečanstva, sveta, čitave tvorevine. A to može samo na liturgiji. Jer mi na liturgiji kad prinesemo hleb i vino, odnosno kad prinesemo darove, mi ne prinesimo samo hleb i vino, prinesimo čitavu tvorevinu Bogu. Znači, jedna sasvim drugačija svest postoji kod ljudi koji učestvuju u liturgiji. Znači, nisam samo ja u pitanju i samo moj bližnji. Ja se brinem i za nešto mnogo šire i veće. Brinem se za čitav sve. Znate koliko bi mi manje imali problema, na primjer, sa ekologijom, da ljudi učestvuju svi u liturgiji. Drugačije bi gledali na svet i na prirodu. Starali bi se o tom. A ovako, kao izolovani, kao jedinke, individue, mi to ne vidimo. Ne možemo da osjetimo. Znači, čovjek ne može da se izdvoji iz svog naroda i sveta i da nekako gordo prebiva gore nekim duhovnim visinama i da ga ništa, potpuno ništa, ne zanima. Kod mlađih ljudi, to ste isto i vi primetili, pogotovo naše dece rođene ovde, znate, oni vole da pričaju o nekakvoj indijskoj duhovnosti, pa ne znam, tamo Tibet, pa Dalai Lama, pa ovo, pa ono. Sve se to njima nekako dopada, sve je to nekako privlačno. Ovako naizgled privlačno. Ja sam 100 puta govorio, u čemu razlika između naše duhovnosti i one duhovnosti? Pa evo u čemu. Hrišćanska duhovnost se razlikuje od nehrišćanske u jednoj veoma važnoj stvari. Što se kod nas postavljaju uvek ličnost, sloboda i ljubav. Znači, ličnost, sloboda i ljubav. Zašto ove tri stvari važne? Pa važne su jer upravo Sveta Trojica, naš Bog, tako funkcioniše. Kao ličnost, kao sloboda, kao ljubav. Taj život Boga se oslikava i u životu crkve, i u bogosluženjima crkve. I treba da se preslika i na naše živote. Znači, mi naše živote treba da organizujemo tako. To treba da bude uzor svima nama. Ne možemo da zanemarimo ni jednu od ove tri stvari. Jer danas je Zapad poplavljen tim nekakvim meditacijama, ne znam kakvim dalekoistočnim sektama, kultovima i tako tome. Znači, sve je to daleko niže od hrišćanstva. Zašto? Zato što se zanemaruje, zato što su prvo ravnodušni prema svemu. Jer vrhunac je tamo kad si ti dostigneš ravnodušnost prema svemu. Sve gori, sve propada, sve besni, ali ti si i dalje smiren. To je tamo vrhunac toga. Znači, nema bližnjega, nema ljubavi, ne zanima te da li tvoj bližnji strada ili ne strada. Znači,
A nasuprot toga, hrišćanska duhovnost nije hladna. Ona je strastvena. Jer učestvuje u sudbini sveta, učestvuje u sudbini svih bića, čitave tvorevine. I kao što rekao Hope, podvlačim, samo se to na liturgiji najbolje može vidjeti. Znači, ta hrišćanska duhovnost ne treba da, kako da kažem, umrtvuje i guši čovjeka. Ona ima snagu i treba stvari, ima i može da preobrazi čovjeka. Znači, to je prava hrišćanska duhovnost. Znači, to je ono što treba da bude plod našeg liturgijskog obrazovanja. Znači, ne da budemo gorki, ne da budemo, ne znam, da dobimo želju da se izdvajamo od sveta, da gledamo na druge ljude sa prezrenjem, da osuđujemo, da merimo ljude ovakve i onakve. Ne. Znači, to liturgijsko obrazovanje treba čovjeka da preobrazi, da postane Hristopodoban, da svoj um jednostavno upodobi Bogu. Ne samo um, nego čitavo telo, čitavo svoje biće da upodobi Božijem biću, jer kao što rekoh, znači to su te tri stvari, ličnost, sloboda i ljubav. A sve to se samo na jednom mjestu projavljuje, a to je sveta liturgija. Znači, time bih završio za večeras. Ima puno toga što bih mogao da pričam, neću da odužavam, skoro je, ja mislim, sat vremena. Tako da bih vam prepustio, ako nešto nije bilo jasno, ako imate pitanja, i slobodno da prodiskutujemo, popričamo i tako dalje. Kao što rekao, ima tu mnogo tema, može se pričati i pisati o ome, a verujte mi, napisane su hiljade knjiga. Toliko mene u ovom formalnom delu. Hvala na pažnju.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Saše Radojičića na temu Liturgijsko obrazovanje vjernih, koje je održao 13. aprila 2014. godine u sali crkvene opštine Svetog Save u Flemingtonu u Sidneju. Blagodarimo protonamjesniku Nemanji Mrđenoviću i snimatelju Radivoju Mačkoviću na tonskom zapisu predavanja.
Ogledalo.